interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spun tuturor din studioul postului de radio Vocea Speranței. Sunt Bianca Timșa-Stoicescu și alături de mine se află pastorul Virgil Peicu. În studiul nostru din cartea Exodul am trecut puțin de jumătatea cărții. De fapt, de când am trecut de cele 10 porunci, începând cu versetul 23 din capitolul 20, ne aflăm în fața unor probleme care parcă nu au nicio legătură cu zilele noastre. Mai ales în capitolul 21, pe care l-am discutat în emisiunile anterioare, parcă Dumnezeu s-a ocupat de amănuntele vieții de zi cu zi. Până la urmă, ce ar trebui să reținem noi, cei din mileniul 3? Care este lecția spirituală acestui capitol 21, care, cu adevărat, este arhaic?
Da, interesantă întrebarea. Sunt mai multe lecții în capitolul 21. De fapt, începând de la versetul 23 din capitolul 20, când studiam capitolul 20, cele 10 porunci, aveam simțământul că, de fapt, cunoașterea și înțelegerea celor 10 porunci ar fi punctul forte al creștinului adevărat, al evreului, al celui care vrea să fie cu adevărat credincios lui Dumnezeu. Am crezut că asta este punctul forte. Cele 10 porunci. Am văzut manifestarea aceea extraordinară de la Sinai, manifestări pe care oamenii nici n-au putut să le înțeleagă și nici noi uneori așa ne imaginăm. Dar părerea mea este că punctul forte al nostru, al creștinilor, se potrivește chiar și cu al evreilor. De exemplu, evreii când au ieșit din Egipt și au pornit spre Canaan, noi suntem cu studiul pe parcursul călătoriei lor, au primit aceste 10 porunci, dar pe lângă aceste porunci au primit și foarte multe alte îndrumări. Așa cum am studiat noi în capitolul 21. Ne amintim că Domnul a zis la un moment dat: vreau ca voi să fiți un popor la care să se uite cu surprindere și cu mirare celelalte popoare. Când vă privesc, ceilalți să spună: vai, uite ce popor înțelept și ce legi are, să vină la templu, să se închine mie. Însă mă întreb, la ce legi se refere aici Domnul? La ce legi? La cele 10 porunci? Toate popoarele au cele 10 porunci. Găsim prezența lor în toate codurile antice. Și este normal, pentru că ele vin de la creațiune, vin din primele generații de oameni. Însă, nu la aceste legi cred că se referea Domnul când zicea: uite ce popor înțelept și ce legi are. Cred că Domnul nu se referă numai la cele 10 porunci, ci în mod special la acele legi, sfaturi, îndrumări mărunte care reglementau viața de fiecare zi.
Care a fost punctul forte al evreilor și care este al creștinilor de azi?
Cred că punctul forte al credincioșilor evrei, despre care noi discutăm, și al credincioșilor creștini, punctul forte nu se află neapărat în declamarea celor 10 porunci, chiar și a sabatului, cum este cazul nostru, ci cred că punctul forte se află în acea înțelepciune de viață a fiecarei zile, a fiecarei situații pe care o întâlnești. În capitolul 21 noi am întâlnit situații mărunte, care nu sunt neapărat comune. La unii se întâmplă, la alții nu se întâmplă, dar ele se întâmplă unora. Mi-amintesc că când era mai tânăr, am avut un prieten, Virgil Maglavicianu. Era un om special, un om deosebit. Soția lui era medic specialist în dietetică și în nutriție, și soția avea o asistentă, deci doamna Maglavicianu, medicul, avea o asistentă asistenta asta era adventistă și într-o zi i-a dat Dietă și Hrană, o carte pe care noi o cunoaștem foarte bine și care sigur se ocupă de această știință a nutriției. Când a citit cartea cu așa interes încât mi-a zis, pentru că ne întâlneam, trebuie să cunosc și eu biserica asta care are legi așa de bune și atât de amănunțite, se referă la fiecare aspect al vieții, la ce beau, la ce mănânc, cuprinde toate domeniile vieții. Vreau să cunosc o astfel de biserică, un astfel de popor cu asemenea legi. Este exact ce spunea Domnul, să se uite oamenii și să se mire, ai ce popor înțelept și ce legi extraordinare are. Deci ceea ce dă forță credinței noastre este înțelepciunea aceea de viață a fiecarei zile. La biserică ne ducem o dată pe săptămână, dar restul zilelor le trăim acasă și trebuie să le trăim la fel de înțelept și spiritual ca și când am fi mers la biserică. Faptul că avem o credință care să poată să ne facă viața frumoasă, adică mai reușită, mai echilibrată, este un argument mai puternic decât ceea ce spunem atunci când ținem un curs de teologie. Când Domnul i-a scos pe evrei, a văzut, le-a dat cele 10 porunci, le-a dat Constituția și apoi a început să le dea sfaturi de viață, reguli de viață. Ne pare rău că evreii nu le-au respectat. Așa, din când în când le mai respectau, dar în general nu le-au respectat. Și pentru că nu le-au respectat, au și ajuns foarte rău. Ei au plecat de la aceste instrucțiuni zilnice și nu au ținut cont de ele, de la aceste reguli, ca acelea care ne sunt prezentate în capitolul 21. Ei ziceau, așa cum zicem și noi de multe ori, ne ajung destul 10 porunci și așa avem destule lucruri de ținut minte și atâtea grijă avem pe capul nostru. Na, nu e ușor nici pe alea 10 să le ții. Dar ce să mai respecti toate legile astea pe care le dă Moise în cărțile sale? Sau, cum avem noi în biserică, spiritul profetic și acolo urma reguli și sfaturi de viață. Cine poate să respecte? Eu n-am timp. Așa zicea iudeul pe vremea aceea, așa zice și creștinul din zilele noastre. N-am timp. Și n-au respectat păzirea și până la urmă l-au lepădat pe Dumnezeu de tot. Deci să reținem, există o înțelepciune inspirată a vieții. Știu că cei mai mulți nu ne aplicăm cu plăcere asupra acestor capitole care, cum spuneai la început, e destul de arhaic, ține de altă lume. Dar nu e așa. Există o înțelepciune inspirată a vieții în toate aceste reguli de care ne-am ocupat. Ele dau înțelepciunea de viață, lucrurile mărunte ale vieții.
Ne puteți da câteva exemple?
Vreau să amintesc câteva din cele pe care noi le-am studiat, așa text cu text, am anunțit, am încercat să le facem o exegeză. De exemplu, versetul 2 din capitolul 21. Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea să iasă slobod fără să plătească nimica despăgubire. E frumos când citești textul ăsta, nu? Spre deosebire de alte popoare, unde sclavul era sclav pe viață, robul evreu în al 7-lea an era liber. Dar totuși, 6 ani stăpânul asuprea.
Da, dar apoi stăpânul rămânea fără el.
Da, îl trata cum așa mai aspru. Păi de ce nu-i dădea drumul în primul an? Marx pare să fi fost mai bun, nu? Marx mai bun? Marx a propus eliberarea imediată a robilor. Iisus este mai conservator. El nu spune, nu, robul să rămână 6 ani. 6 ani. De ce oare Iisus s-a fost mai conservator decât Marx? De ce trebuia să stea 6 ani? Cum să asuprești pe fratele tău? Orice lucru, orice regulă pe care o stabilește Iisus are un caracter pedagogic, spiritual. Întrebarea pornea de aici. Hei, dar cum se face că tu ai ajuns în situația de rob? Ca să ajungi în situația de rob, după cum erau legile din Israel, trebuia să încalci flagrant înțelepciunea aceea de viață de zi de zi. Cum să ajungi? Ce împrumuturi să faci? Ce risipă să faci să-ți cheltui toată averea? Să rămâi fără nimic, fără nicio sursă de trai, să faci împrumuturi și apoi să te bagi lugă ca să-ți plătești împrumuturile. Este imposibil să se întâmple lucrul acesta unui credincios al lui Dumnezeu care respectă regulile înțelepciunii de zi cu zi, înțelepciunii de viață. Este imposibil. Dar uite că a ajuns în situația să fie rob. De ce să mai stea 6 ani și să nu facă ce zice Marx? Imediat să-i dai drumul, că e fratele tău. Trebuia și el să învețe ceva. Trebuia să se dea cu capul de pragul de sus ca să fie atent înainte la el de jos. Trebuia să simtă, să simtă durerea, să simtă usturimea încălcărilor înțelepciunii de zi cu zi de care el se făcea vinovat.
Pierdea 6 ani, dar câștiga
trebuia
experiența.
Trebuia să facă lucrul ăsta. Și mai era ceva. Când ieșea după 6 ani, cel la care a slujit nu îl dădea afară cu...
mâna în gură, cum se zice.
Așa, cu mâna în gură sau cu buzunarele goale. Nu. Acesta îi asigura un spor de a porni și el de acum încolo în viață favorabil. Dacă îi dădea imediat drumul, ăsta reușea el să-și revină singur sau se îngropa și mai mult? Păi, după cum arată drumul pe care pornise, el se îngropa și mai mult. Iar cel care era stăpân 6 ani, nu trebuia să uite că nu e rob pe viață. Nu e unealta lui, ci e fratele lui. Să-l tratezi ca un frate și de când a intrat rob, stăpânul trebuia să se gândească să creeze acel climat ca atunci când vine anul al 7-lea, omul ăsta să plece refăcut de la el. În anii ăștia trebuia să învețe să-și administreze viața, trebuia să-i fie exemplu de viață. Vezi, când privim lucrurile din perspectiva asta, există o adâncă înțelepciune de viață aici. Dai să privim mai departe lucrurile, versetul 3. A fost și mai intrigant, dacă ne amintim. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Deci în robie, în sclavie. Dacă era însurat, să iasă și nevasta împreună cu el. Însă în versetul 4 e ceva care e deranjant. Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului, iar el să iasă singur. Adică soția să rămână sclavă? Putea stăpânul să-i dea de soție o altă sclavă? Păi și sclava aia, la anul al 7-lea, trebuia să plece, să fie liberă. Și stăpânul n-avea cum să o... mai era proprietatea lui după 6 ani de sclavie. Deci se pare că nu era o sclavă, ci era cineva din familia stăpânului.
Totuși pare o poruncă inumană să-l desparți de soție, de copii.
O lege dură, cum poate Domnul să dea o astfel de lege? La cursurile de ateism, așa, prin anii, când eram eu mai elev și student, da, 70 ceva, se spunea, eram învățați. Ia uitați-vă, vedeți ce zice Biblia, vedeți ce învață Dumnezeu, consolidează sclavia în timp ce marxismul a rupt cătușele celor obidiți și asupriți. Deci dacă omul s-a căsătorit și are copii, este liber să plece, iar soția și copiii lui să rămână. Cum vine asta? Însă, versetul 56 vine cu o completare. Zice, dacă robul acela își iubește soția și copii și noi nu mă pot despărți de ei, pentru că ce a unit Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Dacă stăpânul acela i-a dat omului o soție din apropierea lui, înseamnă că a avut încredere Ăsta era un rob deosebit, cine știe ce circumstanțe, sigur, din afara lui, l-au adus să fie în statul de rob. Dacă robul zice, eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă mea și pe copiii mei, iubesc și nu vreau să ies lobot fără ei, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de ușă sau de stâlpul și stăpânul să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. A, și mai șocant. Deci după ce că rămâne rob pe viață, îl mai și rănește, îi mai găurește și urechea. Și asta în public. Și mai cere să se și bucure de chestia asta.
Ce să fie pentru totdeauna acolo.
Aceste texte sunt profetice, sunt mesianice. Iisus a făcut exact treaba asta. Da? Dacă El n-ar fi făcut-o, El n-ar fi cerut-o oamenilor vreodată. Ce a făcut Iisus? Exact asta a făcut. S-a dezbrăcat de hainele lui dumnezeiești. A îmbrăcat haine de rob și a venit aici la noi pe pământ. Și a intrat robii aici. Cu munca, cu foame, cu chinurile, cu ispitele, cu luptele. S-a făcut un om. Și aici i-a câștigat o biserică. Și-a făcut prieteni. Și-a format o biserică. Și venea vremea să plece. Dar cum să-i abandoneze? Cum să-i lase? Îi iubea. Dar legea era să străpuns. Și el nu numai că s-a străpuns la ureche, dar lui i-au fost străpunse mâinile, i-au fost străpunse coasta, i-a fost rănit trupul. Și a zis, tată, nu pot să-i las. Îi iubesc. Nu vrei să reiei natura? Nu. Vreau să rămân și fiu al omului. Vreau să am chipul lor. Vreau să fiu ca ei. Ei sunt ai mei. Îi iubesc. Acum, aici unde zice textul, dacă eu iubesc pe stăpânul meu, dacă robul zice eu iubesc pe stăpânul meu. Acum, el iubea pe stăpân, că era stăpânul copiilor și a soției. Dar el iubea pe soție și pe copii, că și zice, dar nu vreau să ia slobot. Eu iubesc pe nevasta mea și pe copiii mei. Nu vreau să mă despart de ei. Mai bine rămân rob. Rămân legat de familia asta, asta înseamnă rob. Rămân legat. Pentru că după ce îi se străpunea urechea, el nu mai era rob. El intra în personalul casei. Era ca unul de-al casei, cu drepturi de stăpân, cum aveau toți cei care făceau parte din familia asta. Deci Iisus a făcut asta, este o lecție pedagogică. Atunci când iubești pe cineva, tu vrei să fii în starea aia de supunere și de rob. Nu trebuie să mă oblige, nu l-a obligat nimeni pe omul ăsta. Ceea ce l-a obligat a fost dragostea lui, iubirea lui. Dar el o făcea cu așa plăcere, că asta nu mai era robie. Era om de-al casei, de acum încolo. Asta a făcut Iisus pentru noi. Iisus te-a iubit așa de mult încât a venit aici, pe pământ. S-a făcut asemenea nouă oamenilor. S-a lăsat străpuns la Golgota. Zice pe stâlpul, pe ușiorul de pe lemn, pe același lemn. Lemn era și colo și colo. Pe lemnul crucii. Și zicea, na, tată, dacă se poate să treacă suferințele astea de la mine, dar nu cum eu vreau să-i câștig pe oameni. Vreau să rămân ai mei, sunt ai mei, nu vreau să mă despart. Nu vreau să lepăd haina asta umană și să mă duc în cer și să-mi reiau prerogativele de Dumnezeu ca mai înainte. Nu cu ei. De ei nu mă mai despart. Este biserica mea, sunt copiii mei. Eu nu vreau să fiu slobod fără ei. Eu vreau să fiu oricum cu ei.
Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le învățăm. Sunt reguli pentru viața de zi cu zi.
Să mergem puțin mai departe. Versetul 7, tot din capitolul peste care am trecut. Dacă un om își va vinde fata ca roabă, să nu iasă cum ies robii. Dacă stăpânului nu-i mai place fata, bineînțeles că o cumpăra. Da, ca un fel de soție, asta însemna. Dar se putea să nu-i mai placă, mă rog. Se întâmplă și în zilele noastre și cu multe soții care n-au fost cumpărate ca sclave și tot nu mai sunt plăcute. Atunci tatăl ei putea să o răscumpere. Să-i dea banii înapoi la omul ăla și să-și ia fata. Dacă tata nu o răscumpăra, sclava avea drepturi de soție. Și dacă stăpânul nu-i dădea dreptul de soție, putea să se întoarcă la tatăl ei fără să fie răscumpărată. Deci, observăm cu câtă atenție Dumnezeu ocrotește persoana într-o poziție mai slabă decât celelalte. Permanent ocrotește pe cel slab. Asta e un mare principiu al înțelepciunii de zi cu zi. Asta trebuie să trăim zi de zi. Totdeauna să fim atenți și sensibili în a ocroti și a sări în ajutorul persoanei care are o poziție mai puțin favorabilă, mai dezavantajată. Indiferent cine e, că e bărbat, că e femeie, că e... indiferent. Este un principiu de viață. Cine nu-l respectă, n-are cum să propășească în virtute. N-are cum.
Și atunci erau aceste legi drepte sau nu?
S-au scris atâtea comentarii în jurul acestor legi și comentarii atât de opuse unul altuia. Da. Însă ca oamenii ai mileniului 3, sigur uneori noi suntem deranjați și indignați de asemenea reguli. Să ne imaginăm puțin că suntem în Egipt și Dumnezeu ne spune așa: uite, o să mergeți într-o țară unde curge lapte și miere. Da? Dacă va curge lapte și miere, niciodată nu o să fim așa de săraci încât să ne vindem ca rob nevestele și copiii. Dacă curge lapte și miere, nu vom fi în situația să trudim la stăpâni. Dacă suntem frați, cu siguranță că nu vom fi robi unii altora. Și în drumul spre Canaan, Domnul spune stop, stați puțin. Și apare capitolul ăsta, 21, și o să vedem și 22 și 23. Apare capitolul ăsta, de la început, care ne șochează puțin. Stați puțin, să vă dau niște legi, niște reguli. Sclavul este sclav. Deși anul al șaptelea a fost eliberat. Sclava este sclavă. Deși nu este cinstit, cine este uman? Copiii sclavului rămân sclavi, dar dacă el este eliberat în anul al șaptea, la fel și soția lui. Și toate celelalte legi, parcă totuși este de neînțeles pentru noi. Doamne, unde mergem totuși? Nu mergem în Canaan? N-ai zis că acolo curge lapte și miere? N-ai zis că suntem creștini? De ce trebuie să plătim pentru totul? Că sunt niște plăți. De ce credeți că Dumnezeu a dat legile astea? Întrebarea nu este teologică. Da? Eu vizez un aspect foarte practic pentru creștini, pentru biserica mea. Și e vorba de acum și aici. De ce a dat Dumnezeu astfel de legi? Sclavia era o formă dură de viață. Ceva care te sâcâie, ceva care, deși îți oferă viața multe plăceri, dar când te știi așa sâcâit, că ți se spune că ești sclav. Dar când ai un părinte așa mereu sâcâitor și nemulțumit, pe lângă care te pierzi toată ziua, nu e tot o formă de sclavie? Un părinte care nici nu te lasă să ai opțiunile tale, să ai dreptul tău, să... Este extrem de posesiv și nu trebuie să faci altceva decât ce spune el. Tu nu mai ești tu însuți. Ești ce vrea el să fie. Mi-am întâlnit oameni care erau ca niște sclavi ai părinților lor. Am întâlnit și invers. Niște părinți care erau sclavi ai copiilor lor. Acum textul ne spune că asta se mai poate. Că omul care își iubește nevastă și copii spune: nu, vreau să fiu rob lor mai departe, să fiu rob. Dar nu pentru ei, rob pentru stăpân, pentru ei partener. Textul vrea să spună că noi nu putem fi rob decât pentru o singură ființă în univers, pentru Dumnezeu. În afară de Dumnezeu, nu trebuie să fim robi sau sclavi față de nicio altă ființă. Nici în familie, nici în societate, nici oriunde am fi.
Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna viitoare vom vorbi cu trecutul pentru a observa cu respect cât de realist este Dumnezeu cu privire la noi. Vă invităm să rămâneți pe Frecvența Speranței și să ascultați din arhivă orice emisiune care vi se pare că ar răspunde întrebărilor dumneavoastră. Doar accesați rvs.ro.